Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night. Constantinople was Constantinople, now it's Constantinople, not Constantinople. Been a long time gone, oh Constantinople, still is Turkish delight on a moonlit night.
Carigrad, megalopolis.
Novonastala situacija izazvana pandemijom vraća nas u srednji vek, od koga nas odvaja savremena tehnologija pomoću koje se ove godine održava simpozijum vizantologa. Sve sa namerom da još bolje upoznamo taj isti srednji vek. Gledano istorijski, to nije prvi put. Čovečanstvo je preživelo mnoge viruse, pa i one koji napadaju dušu i razum. Ovi poslednji su odneli više života od onih prvih. Protiv takvih virusa nije i nikada neće biti pronađena vakcina. Prošlost čovečanstva pokazuje svu genijalnost Erazma Rotterdamskog i pohvale ludosti, kaže dr. Miša Rakocija. Ovogodišnje okupljanje potvrđuje našu istrajnost koja počiva na čvrstim i dobro fundiranim naučnim temeljima, dodaje on. Ko je mislio o vizantijskoj umetnosti, misliće i o našoj, govorio je Milan Kašanin, kaže dr. Miša Rakocija i dodaje. Svih ovih godina činili smo napor da se promeni mišljenje o Vizantiji i njenoj kulturi, društvu, umetnosti, o civilizaciji koja je učvrstila i proširila hrišćanstvo. To smo radili i radimo sa takvim žarom kakav imaju samo ideje vođene istinom. Neretko Vizantija se predstavlja kao kruta, rigidna i opterećena vlastitom tradicijom, a njena umetnost nepromenjiva i mrtvorođena. Redovno štampani zbornici radova Niš i Vizantija to su u mnogome promenili. Zastaralo mišljenje o Vizantiji u mnogome je izmenjeno zahvaljujući istraživačkoj radoznalosti učesnika skupa Niš i Vizantija, naučnoj akribiji i strpljivoj analizi pisanih izvora, arheoloških dokaza, slikarstva, ikonopisa, arhitekture, teološke misli, civilizacijskih dostignuća na širokom prostoru milenijumskog vizantijskog carstva. Sve to može da se nađe u 18 zbornika radova i u jednom specijalnom izdanju koji objedinjuju radove 650 učesnika na ukupno 10.000 stranica. Pandemija nije zaustavila vizantologije, te je i ove godine održan skup i Vizantija. Tim pre mi smo u mogućnosti da mnoga izlaganja čujemo putem njihovog YouTube kanala. Naši slušalci pak i u ovom izdanju emisije Carigrad Megalopolis bit će u prilici da čuju dva izlaganja. Na samom početku, nakon muzičkih numera, slušate izlaganje Miloša Pavlovića iz Niša na temu Pravoslavlje ili latinska jeres u državno-političkoj ideologiji Teodosija Hilandarca. Nakon toga slušate izlaganje Slaviše Tubina iz Beograda, vojnici sveti mučenici, pozadina zahteva za kanonizacijom i kult palih ratnika u doba Nikifora II. Foke. Thank you.
Poštovani prijatelji, dame i gospodo, velika mi je čast što imam priliku da vašoj pažnji predstavim referat pod naslovom Pravoslavlje i latinska jeres u državno-političkoj ideologiji Teodosija Hilandarca. Državno-političku ideologiju Teodosija Hilandarca smo izučavali pre svega na osnovu njegovog žitija Svetome Savi, kao glavnog izvora za ovu temu. Mi ćemo na ovom mestu obratiti pažnju na one primere u kojima se vidi Teodosijeva vatrena pravoslavnost o kojoj je svojevremeno pisao Milan Kašan. Ti primeri su važni jer otkrivaju vrlo bitno religijsko obeležje Teodosijeve državno-političke ideologije. Kao Teodosija postoji nešto što je specifično, što ga odvaja od drugih srpskih srednjovekovnih pisaca. To je odnos prema pravoslavnoj veri i crkvi. Stoga je i njegova državno-politička ideologija bila razvijana i počivala je na pravoslavnim temeljima, odnosno bila je utemeljena u pravoslavnoj veri. Temeljna postavka Teodosije Hilandarca je shvatanje da je jedino pravoslavna vera ispravna, dok su sve ostale jeretičke. To se odnosi i na rimokatolicizam koji kod ranijih srpskih pisaca nije bio osuđivan kao jeres. Teodosijevi pogledi na rimokatolicizam dolaze kao nešto novo u srpskom visokom društvu srednjih veka, koje se do tada zaista isticalo jednom tolerantnošću prema rimokatolicima i održavanjem dobrih veza sa rimskom stolicom. Mi znamo da su svi nemanjički vladari održavali dobre odnose sa rimokatolicima unutar srpske države, kao i sa njihovim verskim sedištima van Srbije, kakav je pre svega bio njihov univerzalni centar grad Rim. Počevši od osnivača dinastije Nemanjića, velikog župana Stefana Nemanje, svi srpski vladari do kraja Milutina, u čije vreme je živeo Teodosije, su manje ili više održavali korektne veze sa rimskom crkvom. U tom smislu je Teodosije jedna nova pojava u srpskom intelektualnom životu. Čak u vezi sa tim, on nema nikakvih sličnosti ni sa Domentijanom i njegovim pisanjem, kao što ćemo i videti kasnije. Teodosije unosi jednu novinu u svom pisanju u odnosu na svog književnog prethodnika Domentijana, tako što koristi reč pravoslavlje, koju Domentijan nije koristio, već je pisao prava vera. Ali to je samo prva razlika. Prva scena koja je bitna za našu temu u Teodosijevom žitiju Svetoga Save je opis prelaska, čuveni opis prelaska ugarskog kralja u pravoslavlje. Naime, mađarski kralj Andrija drugi napao je Srbiju zbog krunisanja njenog vladara Stefana prvovenčanog za kralja. Saznavši za početak ovog rata prema Teodosiju, kralj Stefan prvovenčani zamolio je svog brata arhijepiskopa Savu da ode i pregovara sa ugarskim kraljem, koji je već krenuo u pohod. Sava je otišao u diplomatsku misiju, susreo se sa napadačem, ali napadač je odbacio sve predloge o miru. A zatim je Sava učinio čudo, poznato čudo sa prizivanjem gradonosne kiše, koja je zadivila neprijateljskog vladara. On se zatim pred njim iskreno ispovedio, pokajao za svoje grehe. Između ostalog i zato što je pripadnik rimske vere i odlučuje da primi pravoslavlje. Sveti Sava ga je krstio i pričestio kao pravoslavnog vernika. I ovaj događaj, pored toga što proslavlja Svetoga Savu kao velikog čudotvorca još za života, prvo je mesto u srpskoj književnosti na kome se jasno govori o postojanju latinske jeresi. Do tada se kod srpskih pisaca nije moglo naići na ovako jasan antilatinski stav. Sljedeće mesto kod Teodosija, koje nam je u ovom smislu značajno, jeste opis Velikog sabora u Žiči. Taj sabor je prema Teodosiju trajao 3 dana i prvoga dana je izvršeno krunisanje velikog župana Stefana Nemanjića za kralja. Ova kraljevska kruna dobijena iz Rima od rimskog pape Honorija III, ali se to kod Teodosije uopšte ne pominje, dok kod Domentijana postoji cela epizoda. Od slanja poslanstva u Rim da se traži krunu od pape do donošenja te krunu u Srbiju. Tokom drugog dana sabora, arhijepiskop Sava održao je besedu u crkvi. U besedi je govorio o pravoj jedinoj istinitoj veri. U suštini, arhijepiskop Srpske crkve je zatražio od okupljenog naroda da ispovedi naglas pravoslavnu veru da bi se jeretici pravootkrili, pokajali za svoju jeres, kako bi onda mogli da postanu pravoslavni. Teodosiju je očigledno veoma važno da opiše ceo ovaj sabor koji se zbio drugog dana ovog velikog sabora i dopiše ceo ovaj događaj koji se zbio drugog dana sabora i trajao do mraka, kako sam kaže. Ovde je opisan jedan trijumf pravoslavlja nad svim drugim verskim učenjima u državi Stefana Pravovenčanog. Nas takođe interesuje ono što Teodosije kaže da je Sveti Sava radio trećeg dana pomenutog sabora. Tada je on zadržao one koji su se prethodnog dana izjasnili kao jeretici i svakog nasamo detaljno ispitao o tome. Zatim je onima koji su bili rimokatolici naredio da se prvo odreknu svoje jeresi i da izgovore pravoslavni simbol vere, a onda da se miropomažu i tako prime u pravoslavlje. Prema svemu što je Teodosije ovde napisao, može se videti da se crkveni vrh zajedno sa državnim trudio da sve velikaše iz jeresi prevede u pravoslavlje, a one koji bi se tome protivili, država bi proterala sa svoje teritorije. Ovakvu aktivnost Svetoga Save i Stefana Prvovenčanog ne poznaju drugi izvori. Teodosijeve netrpeljivosti prema rimokatolicima nema kod Domitijana, ali recimo ima kod kasnijeg pisca, arhijepiskopa Danila II. Otkuda onda Teodosiju ovako jasan antilatinski stav? Odgovor bi trebalo potražiti prema mišljenju Vladimira Mošina u potpisivanju Lionske unije 1274. godine. Odnosno smeni na vizantijskom prestolu, kada je posle smrti cara Mihajla VIII. Vlast preuzeo njegov sin Andronik II. Posle čega se mržnja prema rimokatolicima naročito ispoljavala na Svetoj gori, kao reakcija protiv Linovskog sabora. U vreme kada su trajali progoni cara Mihajla VIII. Prema onima koji su se usprotivili uniji u Vizantiji, svetogorski monasi su poslali oštar protest caru i tražili od njega da se odrekne unije i vrati u pravoslavlje. Međutim, on se odlučno borio da se unija, da tako kažemo, ostvari do kraja i tada je njemu papa poslao pomoć jednu vojsku koja je upala na Svetu goru i počinila strašne zločine protiv svetogorskih monaha. Navedenim podacima treba dodati drugi istorijske događaje koji su mogli uticati na promenu odnosa srpske pravoslavne elite prema rimokatoličkoj crkvi. Jedna od njih bi mogla biti važna politička promena na Balkanu, a to je nestanak latinskog carstva i pritiska koji ono stvaralo na srpsku državu. Zatim, razbojništvo katalanske kompanije, period koji su oni proveli utvrđeni na Kasandriji i napadajući Svetu goru i pljačkajući je, trajio je negde od jeseni 1307. godine do proleća 1309. godine, kada su otišli dalje na jugu Tesaliju. Svetogorci su imali puno razloga da sa pravim ogorčenjem gledaju nove latinske vitezove, a preko njih i na celu njihovu veru. U to opasno vreme, dok je trajao teror katalanske kompanije, u Hilandaru je živeo naš pisac Teodosije. Međutim, mi smatramo da je žitije najverovatnije napisano pre toga, to je s krajem 13. veka. I ukoliko je to mišljenje tačno, onda bi se moralo priznati da je Teodosije svoj antilatinski stav formirao daleko pre iskustva sa antipravoslavnim terorom katalanskih vitezova. To bi značilo da je Lionska unija sa pratećim istorijskim događajima na Balkanu presudno uticala na formiranje Teodosijevog neprijateljstva prema latinskoj duhovnosti. Moglo bi se zaključiti da je raspoloženje prema Rimu zavisilo od trenutnih političkih okolnosti. Teodosije Hilandarac je pisac sa čijeg stanovišta je pravoslavna vera sa svojom crkvom jedini garant spasenja, ali takođe i garant prosperitetne države i uspešne vlasti. Biti pravoslavan vladar, odan pravoslavnoj crkvi, koji ulaže velike napore za očišćenje od jeresti i širenje pravoslavlju narodu prema Teodosiju Hilandarcu jedna je od dužnosti srpskog vladara i preduslov za formiranje snažne države koje će biti pod Božjom zaštitom. Možemo zaključiti da je čista i nisparena pravoslavna vera nepomešana sa jeresima religijsko obeležje Teodosijeve državno-političke ideologije. O tome ću mnogo više predstaviti u radu koji planiram da pripremim na osnovu ovog referata i mnogo detaljnije ćemo objasniti sve ove vrlo kompleksne veze između u odnosima između pravoslavne latinske duhovnosti i zvanične ideologije, za koju je zvanična ideologija u srpsku Teodosije vrlo važan kao autor i pisac u srpskom srednjem veku. Hvala vam na pažnji, na odvojenom vremenu da saslušate ovaj referat.
Thank you. Vojnici, sveti mučenici, pozadina zahteva za kanonizacijom i kult palih ratnika u doba Nikifora II. Fokija. Vodeći odbrambene ratove i ležeći kao živi zid na udar muslimanskog kalifata, romijski vojnici su smatrali da braneći carstvo, samim tim štite crkvu i daju živote za hrišćanstvo. Sa vojnim poletom i kontraosvajanjima 10. veka, vojno-mučenička ideja ne prestaje, već doživljava svoju kulminaciju u zahtevu da svi vojnici pali u bici protiv nevernika budu proglašeni svetim mučenicima. Zvaničnu prezentaciju te ideje crkvenoj javnosti inicirao je car Nikifor II. Foka. Prema skilici radi Fokinog zahteva 966. godine, patrijarh Polijevk je sazvao sabor, čija je tema bila carev zahtev da se pali ratnici u boju protiv inovernih neprijatelja, kao i oni stradali u njihovim tamnicama kanonizuju. Vlastar docnije izveštava kako je Nikifor hteo da nametne crkvi zakon po kome se onima koji su u borbi pali treba moliti kao sveti mučenicima i da ih kao i ove treba pesmama i proslavljanjima poštovati. Sabor je odbio Foku citirajući Vasilije 13. kanon, koji je na prosipanje krvi gledao kao na epitimiju od liturgije, a samim tim prenosno je za Fokin zahtev značio da oni pod epitimijom ne mogu biti kanonizovani. Neki historiografi na zapad odlaze u krajnosti da zahtev potpuno negirajući smatraju za legendu jer počiva isključivo na skiličinom svedočanstvu ili da ga proglašavaju za paracrkveni kult. Ako studija Meredith Riddle pokušava da pokaže heterodoksnost Fokinog zahteva, jer je navodno pravio sotirološku grešku i doveo u pitanje dogma spasenja. Naime, prema Meredith, umjesto Hrista Foka je kao sredstvo dostizanja večnog života ponudio vojno samožrtvovanje. Ovakav stav nema uporište u skiličnom izveštaju, jer on upućuje da je zahtev nudio nejednakost pri dostizanju spasenja, dok o pseudo-hrišćanskom stavu nema pomena. Zahtev nije moguće posmatrati u smislu par excellence slučaja i on ima tog svoje crkveno-predanske geneze. Lav mudri u taktici pre Fokija govori o svetim telima vojnika koje treba poštovati jer su pali za hrišćane. Žitija su bila bogata primjerima svetitelja vojnika koji su svoju svetost platili mučeničkom krvju. To nisu bili samo ratnici koji su stradali u eri paganskog Rima, poput velikih svetitelja Svetog Đorđa, Dimitrija Solonskog, Nikite Ratnika i drugih, već je crkveni diptih imao i vremenski bliskih primjera ratnika svetih mučenika, poput svetog mučenika Teofila Novog ili amorejskih mučenika. Primjeri nam pokazuju opravdanost Nikiforovog zahtjeva, sa njima vidimo elemente prijemčivosti crkve za vojno ispovedništvo i tada vladajući crkveno-društveni duh u Vizantije, čijem kontekstu uopšte ne bi bila strana kanonizacija palih ratnika hrišćanstva i njihovo bogoslužbeno poštovanje. Zašto je Nikifor toliko insistirao na kanonizaciji umorenih u zarobljeništvu skupa sa onima koji su pali u bici protiv nevjernika, treba tražiti i u ličnim doživljajima Foka. Nikiforu Fok je veoma bio bolan detalj nasilne smrti njegovog brata Konstantina u sirijskom zarobljeništvu. Pored brata u zarobljeništvu su pali Nikiforov zet i njegov sin. Moguće da je ovaj lični pečat Nikiforovog bolnog porodičnog doživljaja ostavio duboke korene, odnosno osnovni temelj zašto je insistirao da svi koji su umoreni u zarobljeništvu budu kanonizovani. Istina je pak da je njegov brat van granica Nikiforova zahteva imao glavni element da bude kanonizovan, dok je Nikifor tražio da svi umoreni u tamnici budu proglašeni za svetitelje, dotle je zvanični običaj crkve bio i ostao da kanonizuje stradale Hrista radi, od kojih je tražno da se odreknu svoje vere, odnosno Gospoda Hrista. Sudeći po romejskim izvorima, to je upravo traženo od Konstantina Fokije. Porodična pozadina otvara dublje implikacije kada se ima na umu da su oficirska perjanica borbe sa Arabljanima kroz pet generacija porodice bile Fokije. Bilo je i onih u crkvi koji se nisu suprotstavili ideji cara, jer neki od njih snažno su se opirali i osvećivali njegove namere. Foka je imao krug manjinski, ali uticajnih provojnički nastrojenih episkopa njegovih poštovalaca u crkvi, koje možemo prepoznati na osnovu onovremenih izvora. Vladika Filotej Evhaitski, koji je bio mitropolit Ponta, bitne katedre u također važnoj vojnoj temi Armenijaka i bio je Nikiforov izaslanik od Polijevka kada se proglasio za cara i pre nego što je zvanično preuzeo presto. Pri proglašenju Fokije za cara, odnosno pobuni trupa protiv vlade u Carigradu, mitropolit Kesarije Kapadokijske je blagoslovio carski venac na Nikiforovoj glavi u Kesarijskoj crkvi pre patrijarhove dozvole. Episkop Jovan Melitinski je i posle Nikiforove smrti verni pratilac careve ratničko-svetačke ideje i sam bivši vojnik prestupanja u klir. Vladika Jovan je za života cara bio vatreni poštovalac lika i dela, a posle smrti na njegovom kovčegu je ugravirao poemu posvećenu Nikiforu, koja bez sumnje ne samo da posjeduje veličanstven omaž caru, već ima i elemente percepcije cara koji je posle smrti sveti mučenik i od koga se moli čuda. U Fokinom zahtevu crkvi za ozvaničenjem kulta palih ratnika i njihovog bogoslužbenog proslavljanja karakteristična je svetogorska tišina. Da li to znači da je Aton podržavao ili prećutno sa sveštenim simpatijama gledao na careve ideje, budući da mu je duhovnik bio sam Atanasije Atonski? Popularnost cara je naglo opala zadnjih godina njegove vladavine, neke njegove istaknute pristalice su počele ne samo da se ne slažu sa carevom crkveno-državnom politikom, već i da kuju zaveru protiv njega. Onda kada se i javno mnjenje prestojnice počelo militantno okretati protiv cara, svetogorci su sa njim bili do kraja. To nam reflektuje njihov stav o slaganju sa Nikiforovom verskom politikom. Lavđakon ukazuje kako je cara pustinski monah upozoravao na smrtnu zaveru protiv njega uručivši mu pisano proroštvo. Svetogorska tišina je otkrila svoj stav kada se po Fokinoj smrti njemu na Altonu piše služba, koja ga slavi kao car monaha i mučenika. Odgovor o razlogu odbijanja carevog zahtjeva 13. kanonom nalazi se u postojanju vojnih mučenika, odnosno vojnih duhovnika, odnosno opasnosti da ovaj zahtjev ne uvuče klir u telesno saučestvovanje u ratu. Upravo prolivanje krvi je razlog koji ne samo da smeta u krajnjoj instanci kanonizaciji, već je i preprega za svešteno služenje, što kasnije arhijerejski sabor u carstvu potvrđuju. Enigma se krije u pitanju šta da je Polijevtov sinod prihvatio kanonizaciju palih ratnika, šta da je to postala crkvena praksa. Skilica kazuje da je ovo činilo spasenje duše nejednako i isključivo zavisnost od aktivnog učešća u ratnoj službi. Da je ovaj zahtev ocrkvenjen, onda bi uslovno lako svi mogli postići spasenje kao cilj hrišćanskog života. Samo je trebalo pohrliti u vojsku i dati život za pravoslavnu carevinu na Nikiforovom frontu. Shodno upustima Fokine strategike, može da se rekonstruiše značajna uloga vojnog klira u kampanjama, kada u ovom smislu sagledamo vojne duhovnike, shvatamo zašto crkva poteže Vasilijev kanon, jer govori o prolivanju krvi kao kanonskoj prepreci. Na taj način crkva sprečava vojne duhovnike da padnu u iskušenja da u ratu i sami se late oružja sa idejom o ratnom sveštenom mučeništu. Vasilijevski argument ne samo da im kaže da neće postati mučenici, već da bi prolivanjem krvi izgubili svešteni čin. Mnogi historiografi kada sagledavaju 13. kanon Vasilija ne fokusiraju se na njegove kanone srodne tematike i na percepciju šire slike. 12. kanon pominje kanonske smetnje za dalje sveštenstvo drugobračnih i na njega se nastavlja famozni 13. da bi sa 55. pravilom došlo do jasne predstave da je prosipanje krvi kanonska prepreka kliru. U tom smislu Skilica, pripovedajući o stanju na istočnoj granici u doba domestika Varde Foke Nikiforovog oca, između redova oslikava tajnu saborskog odgovora u doba Nikifora. Pripovest donosi pomen jednog drevnog skandala na istočnoj granici. Naime, sveštenik po imenu Temel služio je liturgiju u selu Herakleji i čuvši da Arabljani napadaju, prekinuo je službu i uzeo se mantron i neke napadače ranio, a neke ubio. Njegov episkop je u osudi bio neumoljiv i radi prolivene krvi svrgao ga je iz klira. Razočaran i izgubivši veru, sada bivši sveštenik je otišao Arabljanima, primio islam i postao opaki ratni učesnik arabljanskih napada na romejske teme, počinivši takve stvari da Skilica kaže da bi mu bilo neoprostivo da ih navede. Ovde je episkop očigledno postupio, shodno sudu Vasilijevog kanona, jer je sveštenik prolio krv. Da je Fokin zahtev prihvaćen, sveštenstvo ne bi bilo osuđivano, već budući da bi tako ratno ubijanje bilo crkveno blagosloveno, onda bi klir i vojno sveštenstvo mogli uzeti delatnog učešća u bitkama. Vidimo u stvari da je Polijevkt postupio predanski odbivši cara. Isto tako, crkva je odbacivanjem zahteva sprečila učestvovanje klira u borbi, bilo kakvi ratovi da su u pitanju. Ovo je pitanje konačno definisano pomesnim saborom Konstantinopoljske patrijaršije u doba Konstantina IV. Hilijarina 1154-1156. godine, kada je potvrđeno da Vasilijev kanon one koji ubijaju u ratu klirike svrgava, te da nema nikakve razlike između ubijstva u ratu od ubijstva razbojnika i bilo koga drugog. Ipak i posle sabora 966. godine, moguće je sagledati neke aspekte postojanja vojno-mučeničkog kulta. Nikiforova strategika molitvenim instrukcijama neposredno pred bitku sa neprijateljem pokazuje nam njenu sličnost sa mučeničkim molitvama pred stradanjem i svojim sadržajem predstavlja poslednju molitvenu pripremu pred mučeništvo. Sledujući Kulakovskom, koji je prvi preveo molitvu 1904. godine i Nefetkin je svojim osvrtom na tekst molitve ponovio propust, tumačeći tekst kao klasičnu psihološku molitvu ukrepljenja. Naime, molitva pred boj sa razlogom zauzima svoje mesto u Fokinim instrukcijama i organski se razlikuje od svakodnevnih bogoslužbenih vapaja Bogu da ukrepi hrišćane. Tekst molitve prosi Gospoda za nešto više, a to je potencijalno dostizanje svetosti kroz mučeništvo. U ovoj molitvi svaki vojnik priziva Gospoda da ga primi u raj, jer sa silom Božijom svi su spremni da se bore do smrti, upravo smatrajući da njihova borba brani veru. Bogoslužbena himna, koja je deo opšte službe za subotu mesopusne nedelje iz Sinajske akolutije, pominje martirološku uspomenu naše braće koja padoše u bici za one koji preminuše u nepodnošljivom zarobljeništvu. Dakle, jasan je trag Fokine verske politike i njegove težnje za kanonizacijom palih ratnika. Himna zove pale vojnike u boju i umorene u okovima zarobljeništva mučenicima koji su radi Hrista čovjekoljubca hrabro stradali, koristeći terminologiju prigodnu klasičnim mučeničkim spomenima kada opisuje muke, odnosno načine stradanja. Kult vojnika mučenika nije bio živ samo u vojsci, već su ga kreativno podržavali i svetogorci, upravo na kultu Nikifora Foke. Njegova služba je bila prožeta sintezom 10. veka da je telesni rat podoban duhovnom kada se radi o neprijateljima Hristovim, jer nije samo demon neprijatelj Božiji, već i oni koji su neprijatelji države Božije, države Romeja, tim pre ako su suprotne religije. Iko službe govori o poraženim Ismailićanima, a egzapostilar slavi Fokine pobede nad demonima i varvarima, praveći paralelu i izjednačavajući duhovni i telesni rat. Vlastar nas obaveštava da je u potonjem vremenu u Vizantiji ovo pitanje bilo aktuelno. Sumirajući zaključujemo da u 10. veku, kada su se odbrambeni ratovi pretvorili u osvajačke, ideja ratnog mučeništva nije prestala, već je kulminirala u svom vrhuncu. Visoki moral vojske koja je pobedonosno napredovala na istoku podizala je svest o borbi i stradanju za veru. Oficirski kadar je podržavao tu ideju i sa Nikiforom Fokom na prestolu kao sa svojim izrazitim predstavnikom tražio je od crkve ozvaničenje ratnog mučeništva. Zahtev nije bio pseudo crkvenog porekla jer je imao svoje predajensko a geografsko opravdanje. crkva se služila 13. kanonom da bi sprečila učestvovanje vojnog sveštenstva u borbi, ali i da spasenje ne bi bilo izjednačeno sa učestvovanjem u ratu. Hvala.
Thank you.
Slušali ste izlaganje Miloša Pavlovića iz Niša na temu pravoslavlje i latinska jeres u državno-političkoj ideologiji Teodosija Hilandarca i Slavišu Tubina iz Beograda na temu Vojnici, sveti mučenici, pozadina zahteva za kanonizacijom i kult palih ratnika u doba Nikifora II. Fotke. Bilo su to izlaganja sa naučnog skupa ovogodišnjeg Niš i Vizantija. Do novih izlaganja, do novih tema u vezi sa Carigradom Megalopolisom, pozdravljaju vas Čedomir i Aleksandra. Zbog.